ön de sermestim ki idrak etmezem dünya nedir. Mən kimem, saqi olan kimdir, meyu sahba nedir. Gerçi canından dili şeyda üçün kam isterem, sorsa canan bilmezem kavmi dili şeyda nedir. Vəslidən çün aşiqi müstəğni eylər bir misal, aşiqə məşuqdən hərdən bu istiqna nədir? Vəslidən çün aşiqi müstəğni eylər bir misal, aşiqəm məşuqdən hərdən bu istiqna nədir? Hikməti dünya bu mafiha bilən arif deyil. Hikməti dünya bu mafiha bilən arif deyil. Arif oldur bilməyə dünya bu mafiha nədir? Arif oldur bilməyə dünya bu mafiha nədir? Ah, her yaldın huzurlu, incidiptir ağlamı. Ah, her yaldın huzurlu, incidiptir ağlamı. Ger belavgi eşk ile hoşnut isen, gövga nedir?
Hörmətli dostlar, əziz və hörmətli şair, yazıçı, tədqiqatçı və universitet müəllimi cənab doktor İbrahim İqbali bugün bizim stadiyomuzun qonağıdırlar. Salam cənab doktor.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əzizim sizin məhsərizə, əziz əməkdaşlarınızın xidmətinə və əziz və fəhim, düşüncəli, ehsaslı, duyğulu dinləyicilərimizin məhsəri.
Çox sağ olun ki, bugün də vaxt ayırıb və bizim stadiyomuzun qonağı olmuşuz. Cənab doktor, Füzulidən danışırıq və siz qəzəl oxuyursunuz və şərh edirsiniz. Bugünə nə mənə bizim əziz dinləyicilərimizə hazırlamışsınız.
Bəli, bu da elə keçən verilişlərimizin davamındadır. O verilişlərimizdə yadıma gələn biz iki verilişdə Məcnun qəzəlini oxuduq ki, Leyliyə xitab dərdi dil eləyir və eşqin ibraz və izhar edir. İndi bir o Leylinin növbəsidir ki, bəli, Məcnuna dərdi dil eləsin və ondan giləylənsin və Füzuli həzrətləri Leylinin dilindən bu sözləri deyir ki,
Qəzəl qalibindədir.
Və əcibdir, orada Məcnun qəzəli 5 beytidir, burada Leylinin də qəzəli ilə 5 beytidir. Yəni, bərabər gəlirlər. Yəni, bu deyişmə aşıqlar istilahında kamil bir-birinə uyğunluğu və tətabuqu vardır.
Bəli, dinləyirik.
Leyli belədir. Ey qılan şeyda bəni, bəndən bu istiqna nədir? Nişə sormazsan ki, əhvalı dili şeyda nədir? Nişəy həmin nə üçün, nə isə, nədən səbəb ki, sormusan mənim əhvalım nədir? Çox istilahlar var idi ki, Məcnunun qəzəlində şərh etdik, burada təkrara niyaz görmürük. Məna sadəsi və sadə dildə budur ki, ey mənim məşuqum, ey mənim eşqim, ey mənim ürəyimin sevgisi, məni şeyda eləyibsən, özünə aşıq qılandan sonra məni niyə rədd eləyirsən, məni niyə öz vüsalından məhrum edirsən?
Cəm Töktü, burada mən bir sual soruşum. Bu vacəşünaslıq ya zəbanşünaslıq baxımından istəyirəm bir sualım olsun. Burada bən kəlməsi işlədibdir. Bu bəni biz İstanbulcada, yəni İstanbul türkcəsində çox tər eşidirik və Azərbaycan türkcəsində mən elə işlədim.
O cürdür.
Bu səbəb nədir?
Füzulinin ləhcələrə oğa təsibi yoxdur. Biz baxırıq, görürük ki, bunda cüğətayı türküsü işlənibdir. Yəni, bilirsiniz, türkünün çox şaxələri, ləhcələri var. Çox cüğətayı vardır. İstanbul ləhcəsi vardır, Azəri ləhcəsi vardır və ərəbcə, farsçadakı çox lüğətlər. Yəni, o zaman bizim şairlərimiz mütəəssib deyirdilər. Yəni, tamam bu dillərin zərfiyyətlərindən istifadə edirdilər. Əcibdir ki, tüm Moğlana da Quniyada yaşayıbdır, ki Quniyada indi Türkiyədə vaqı olubdur. Orada da bəzi türkü kəlimələr ki işlədir, görürük ləhcəsi İstanbul ləhcəsidir. Məsələn, deyir ki, Çar kəsra dad mərdi yekdirəm, an yeki qofta bə ənquri dəhəm, an yeki türkü bə qofta in bənum. Mən nəmi xaham inə, xaham üzüm. O məsələ mərufdur ki, deyir bir nəfər, bir dirəm verdi 4 nəfərə, biri dedi üzüm istəyirəm, biri dedi əngur istəyirəm, biri dedi istafil və ilaxər, o ki ərəb idi, inəb deyirdi, o ki fars idi, əngur deyirdi, o ki yunanlı idi, istafil deyirdi və o ki türküdü, üzüm deyirdi. Və elə bu bizim son bəhslərimizə də aid olur da, ki dedik canan birdir. Hərə bir ləfsinə gedir və ona görə tüm mənadan xəbərləri yoxdur, bir-birindən neynirlər, döyüşürlər, savaşırlar, vuruşurlar.
Cəm Təkcü, sizin sözləriniz düz hamısı, çox sağ olun. Vəli, bu bəzi nüsxələr ki, Füzuli həzrətlərinin divanın təsih ediblər, misal üçün deyim rəhmətlik cənab Mir Salih Hüseyninin nüsxəsində bu bən kəlməsinin əvəzinə elə mən işlədibdir. Bunu açıqlayın bizə ki, Füzuli həzrətləri özləri elə o zaman 10-cu qərnidə elə bən yazıbdır ya sonralar bu müsəhihlər və qorlu nüsxə nevislər gətiriblər, bunu mən eləyiblər yoxsa yox?
Çox gözəl sualdır. Deyər ki, husnus sualı nisful elm. Yəni, sualın yaxçısı ilə elmin yarısıdır. Bunu şayət əziz dinləyicilərimiz də maraqlı olalar ki, məlumat verək və gözəl bir bəhsidir. Bunu əz edəyim ki, bizim haqqımız yoxdur keçən mətnlərə əl aparaq. Yəni, o mətnlər nə cür yazılıb, bidunu təəssüb, təəssübsüz, bunları gərək eynən intiqal verək gələn nəsillərə. Yəni, necə biz deyirik ki, əmanətə xiyanət eləmək olmaz? Bu əsərlər bizim əlimizdə əmanətdir və biz elmi əmanət deyərik da bunlara. Bəli, siz buyuran kimin bu nüsxələrdə əl aparıblar və bunlar hamısı qayıdır təəssübə. İndi biz deyirik ki, danışırıq müasir dildə, biz Azəriyyəx və Təbrizdə danışırıq da bən deməyək, mən deyək. Amma Füzuli zamanı ki, bunu bən işlədib də haqqımız yoxdur, bunu çevirib mən edəyəm. Və hətta bəzi nüsxələrdə mən görürəm, bizdən Füzuli Kamil yazır, Kamil, ərəbcə. Yəni, tamam, tam bir adam, tam sifətə malik olan. Biz gətiririk bunu Kamil, bir dənə də yi qoyuruq. Füzuli heç vaxt bu cür yazmazdı, Füzuli de Kamil yazır. Ona görə biz öz etibarı elmimizi də qorusaq, gərək bunlara əl vurmayaq. Ərz elədiyim kimi, biz görürük, Moğlana fars şairidir, şeiri farsıdır. Amma orada bir kəlmə türkü ki işlədib, bənum gətirib. İndi mən Danışqağı Təbriz Üniversitəsindəki müəlliməm farsı tədris edirəm. Bəli. Gətirim, deyim ki, yox, elə bu mənəmdir. Mənəm olsa farsa da olur da,
bəli.
Amma bu düz işləyir. Mən tarixdə əl aparıram, mətnləri tərif edirəm və bu xətərnak bir işdir. Başlansa, yəni heç mətni qalmaz. Bu gözəllikdə mətnlər bizim əlimizdən çıxar. Bunlar mirasdırlar ata-babamızdan qalıb. Miras təhcə ev, qalı, fərş deyir ki, bunlar da mənəvi mirasdır. Gərək bunları qoruyaq, bunları əl aparmayaq. Füzuli ittifaqən tüm iki dərbarının da irtibatdaydı. Həm Osmanlı dərbarı ilə və həm Səfəviyyə dərbarı ilə. Ona görə bunun elə ləhcəsində, dilində bu kələmələr vardı və az deyil, hətta həqiqət-i sədası ki, nəsrdir. Çünki imkanı var, bəzən deyərlər ki, şeirdə vəzn qafiyə bunu məcburiyyətdə qoyub ki, bu kəlmələr işləsin. Vəli biz nəsrdə ki, görürük, yazıçının əli açıqdır, vəzn qafiyə məhdudiyyəti yoxdur. Bu, Türkiyə istilahlarından da olduqca faydalanır və bu dili zərfiyyətləndirir. Biz indi bəzən görürük ki, Farsıda da bəzi ədiblərimiz var ki, istəyirlər farsi sərə, yəni farsi xalis yazırlar. Bu dili nə təkcə gücləndirməz, bəlkə zəifləndirər. Niyə ki, dil bir diri mövcuddur, ölü mövcud deyər ki, və diri mövcud o biri mövcudlardan təsir alar və öz dairəsini genişləndirər.
Bəli, çox sağ olun izahatınıza görə. Bəli. Qəzəlin davamını dinləyək.
Yetişdik bura ki, ey qılan şeyda bəni, bəndən bu istiqna nədir? Nə işə sormazsan ki, əhvalı dili şeyda nədir? Gər bəna o xəlqiçrə pərva qılmadın, məzursan. Böylə tənhalıqda qılmazsan bəna pərva nədir? Yenə görsün, bəna, yəni mənə. Bəli. Və səna, əsən qafiyə eləyib Fuzuli, səna kəlməsin. Çünki biz indi sənə deyirik. Hala, biz götürək olan hamısını sənə eləyək, bu, əl aparmaqdır və düz iş deyil. Pərva kələməsi burada, yəni, tərəhüm, rüayət eləmək və Fuzuli deyir ki, sən məşuqsan, mən aşıq. Əgər mənə təvəccüh qılmasan, məni təhvil almasan, səni mühakim edən yoxdur, sən, qudrət sənin əlindədir, sən məşuqsan, vur yıx sənsən. Səhlidir gər bilməyib halım tərəhüm qılmamaq, halımı bilmək tərəhüm qılmamaq əmdanədir.
Bəli.
Deyir, əgər sən mənim əhvalımı bilməyəsən, mənə rəhm eləməyəsən, məzursan. Deyərəm, mənim əhvalımı bilmir. Amma əhvalımı bilirsən və əmdən mənə rəhm eləmirsən, bu mənə təəccübdir. Niyə bu işi görürsən?
Son kəlmə əmdə həman...
Əmdəndir. Ki, biz işlədərik və ala bilmirəm o tayda da bu əmdə kəlməsi, əmdən kəlməsi işlənir ya yox. Əmdən yəni qəstən, qəstinən bir işi görmək.
Bilə-bilə bir işi.
Bilə-bilə bir işi görmək, bəli. Və axı, ariflərin nəzəri budur ki, deyərlər, dər həzrəti kərim təmənna ki, hacət əsr. Deyir, biz iki səbəbə Allaha ərz niyaz eləməğimizin yeri yoxdur, yersizdir. Əvvəl bu ki, o bizim əhvalımızı görür, alimdir, agahdır. Mən ondan qabaq ki, ona deyəm, Allah, mənim dərdim var, bu dərdimə şəfa ver, o özü bilir mən hangi dərdə giriftarəm. İkincisi də budur ki, deyir, biz Allahdan bir zad istəsək, onun kərəminə toxunmuşuq. Çünki Allah o qədər kərimdir ki, heç biz deməmiş bağışlayaq. Çünki kərəmin tərifi budur ki, istəməmiş bir zadı bağışlayasın. Amma Allah özü buyurur ki, uduni əstəciblikum. Məni çağırın, ta sizi icabət eləyəm. Burada da Fuzuli 13-dəyə işarə qılır ki, sən məşuq, mənim tamam əhvalıma, hal-i dilizarıma agahsan. Pəs niyə mənlə qəflət eləsən? Niyə özünü qəflətə vurursan?
Bəli. Çox sağ olun, cənab doktor. Yəqinən həzz apardıq, ləzzət apardıq və istifadə etdik sizin verdiyiniz məlumatdan. Bizim verilişin burada vaxtı sona çatır və sizdən çox təşəkkür edirik. Son sözü dinləyək.
Bəli, həmişəlik təqazamız, əziz dinləyicilərimiz budur ki, bizi xeyir dualarından unutmasın.
Çox sağ olasınız. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Füzuli ilə görüş verilişində sizi ilə görüşdük. Və cənab doktor İqbali, əziz müsahibimiz bir qəzəl Füzuli həzrətlərindən oxudular, şərh etdilər və bu qəzəl yarıya çatdı. İnşallah bu qəzəlin davamın gələn verilişdə dinləyəcəksiniz. Sizi gələn görüşədək Allaha tapşıram, ya Əli, hələlik.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Sınıq körpü.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti sınıq körpü verilişi ilə qulluğunuz ayıq. Bizimlə qalın. Bəli dostlar, bugünkü sınıq körpü verilişində yenə də Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsində nüfuzuna və Xəzər neftini nəql etmək üçün mövcud olan variantlara işarə edəcək və verilişimizdə bizi müşayiət edəcək daimi ekspertimiz Cənab Doktor Rəhmətullah Şərif. Xəzər neftini digər ölkələrə və məntəqələrə nəql etmək üçün mövcud olan istiqamətlər Rusiyaya aid Bakı, Novorossiysk, Gürcüstana aid Bakı, Supsa, Təngiz, Novorossiysk və Bakı, Ceyhandan ibarət idi. Bütün bunlarla belə Bakı Amerikanın təzyiqləri sayəsində çox riskli bir müqaviləyə imza atmışdır. Amerika həmişə enerji ehtiyaclarını təmin etmək üçün çeşitli resurslara malik olmağa çalışıb. Mühüm məqsədi də o olub ki, problem əmələ gəldikdə digər variantlardan öz xeyrinə asan şəkildə istifadə edə bilsin. Məhsəm səbəbdən, xüsusilə siyasi hədəflərini də nəzərə alaraq, Bakı Ceyhan boru kəməri Amerikanın diqqət dairəsinə düşdü. Əlbəttə, Amerika digər məqsədləri də qarşısına hədəf kimi təyin etmişdi. Amerikalı ekspertlər Vaşinqtona təklif etdilər ki, OPEC-i zəiflətmək üçün Xəzər dənizi neftindən istifadə etmək lazımdır. Amerikanın Harvard Universitetinin Mütəaliyyələr Mərkəzinin direktoru Xəzər dənizi haqda etdiyi tədqiqləri barədə belə yazır. Amerikanın Fars körfəzi məntəqəsinin enerji resurslarından özünü xilas etmək üçün ən mühüm variantlarından biri Xəzər dənizi neftindən bəhrələnməkdir. İndi isə bu haqda siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin nöqtəyi nəzərlərini eşidəcəyik. Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi Amerikanın siyasətləri ilə ilgili söhbət edir.
Əslinə baxanda neft bir iqtisadi mövzudur. Yəni, həm nəft, həm sayrı enerjilər, qaz ola, bərq ola və başqa enerjilər hamısı iqtisadi mövzulardır və iqtisadi mövzular dəstəsində də onu sirələmək gərək. Amma belə deyir, enerjinin, xüsusən nəftin ölkələrin sərnilişdində, dünyada qudrətlərin, böyük qudrətlərin qudrət tapmaları ya dövlətlərin müstəqilliklərində və ya vabəstəliklərində onların asılı olmaqlarında elə nəxşi var ki, nəft əsasən iqtisadidən siyasi mövzuya çevrilib və nəftin kimin əlində olmağı, kim çıxartmağı, hardan daşımağı və kimin satmağı bugün dünyada strategik bir siyasi mövzudur. Keçmişdə də belə olub, yəni nəft çıxandan bəri belə olub. Xüsusən, ikinci beynəlxalq müharibədə nəftin təsiri çox böyük olub həm cəngin aqibətində və həm cəngin cərəyanında və cəngin hansı yönə yönəldilməyində. Yəni, cəngdə iki tərəf, bir tərəf Rusiya, İngiltərə, Fransa, əsasən və sonra Amerika və bir tərəfdə də Alman, Japon və İtaliya. İndi bu iki tərəfdə baxanda əslində biri Alman və biri Avropa və Rusiya. Almanın nəftə ehtiyacı olduğundan cəngin qızğın vaxtında təlaş elədi ki, özün bir nəft qaynağına çatdırsın. Bir tərəfdən İran dövləti ilə çox yaxın münasibət qurmaq istəyirdi ki, İran nəft qaynaqlarını əl tapsın. O cənginə mümkündürdü, bəli, o birisi tərəfdən çalışırdı ki, müharibəni Cənubi Qafqaza çəhsin və bir yolla Bakını ələ keçirsin. Və əgər Bakını ələ keçirsəydi, yəqinən nəft qaynağını əl tapardı və eləyə bilərdi ki, cəngin gedişatını dəyişsin. Rusiya da əslinə baxanda Bakının nəftinin vasitəsi ilə eləyə bildi öz müharibə maşının ayaqda saxlasın və onu yanıq saxlasın. Çün Bakının nəfti yüngül nəfti idi, parafinin az olduğu üçün çox rahat eləyə bilirdi. Az təsviyyə ilə maşınlarda istifadə olunsun, tanklarda və kamyonlarda və ona görə də Bakı nəftinin Rusiyanın əlində olmağı, o zaman Sovetin əlində olmağı Rusiyanın cəngidə qələbə çalmağında çox böyük təsiri var idi. O birisi tərəfdən görüyoruz ki, bir ayrı nəft qaynağı bu burada. Haradır? Bu ikinci nəft qaynağı İrandır. İranın o zaman Abadan şəhərində olan böyük nəft zavodu ki, dünyanın ən böyük nəft zavodu idi o dövrdə və İran nəfti də əlverişli şəraitdə Fars körpəzi ilə sadir olurdu. O zaman İngiltərənin əlində idi və İngiltərə bu neft qaynağını əldə eləməklə həm eləyə bildi ki, müttəfiqlərin, yəni Almana qarşı güclərin neft ehtiyaclarını təmin eləsin, həm bu nefti, neftin pulu ilə eləyə bildi İngiltərədə ayaq üstündə dursun və cəngdə böyük rol oynadı, həm İran nefti, həm Bakı nefti və əsasən Hitlerin də şikəst yeməyinin məğlub olmağının bir səbəbi də bu idi ki, onun tankları yanacaq olmağından dayandılar. Bunu nəticə almaq istəyirəm ki, əslində baxanda neft siyasi məsələ olub, indi də siyasi məsələdir. Keçmişdə söhbətimizdə dediyim kimi, neftin çıxarılması, onun daşınması və satılmasında böyük qüdrətlər həmişə çalışırlar ki, böyük rol onların əlində olsun və onların imkanında olsun, eləyə bilsinlər bu enerji vasitəsi ilə həm öz ehtiyaclarını təmin eləsinlər, strateji enerjini, həm istəmədikləri ölkədə ölkəni məhrum eləməklə bu enerji qaynaqlarından onları təhdid eləsinlər və öz sültələri və hakimiyyətləri altında saxlasınlar, həddəqəl təhdid şəraitində saxlasınlar. Biz görürük ki, Amerika Ərağa həmlə eləyəndə həm Japoni, Çini və həm də Avropanı təhdid elədi ki, gələcəkdə onun Orta Şərqin neft mənbələrinə tam əl tapbağı ilə bu ölkələri əgər kömək eləməsələr Əraqda Amerikaya bu bölgənin neftindən məhrum eləyəcək və bu təsir qoydu. Demək olar ki, bu siyasət Bakıda müstəqil olandan sonra, əsr müqaviləsindən sonra Xəzərdən çıxılan neftin və qazın daşınmasında da öz təsirini göstərdi. Baxmayaraq ki, Sovet dövründə Bakıdan çıxan neftlə, neft şimal-cünub istiqamətində hərəkət edirdi. Yəni, Bakıdan çıxırdı və şimala gedirdi. Bakı Novorossiysk çıxatdı, ildə 1 milyon ton neft daşımaq imkanı ilə eləyə biləydi ki, Bakıda olan nefti daşısın, həm də ki, orada olan təbiəti Xəzər dənizdə gəmilər vasitəsi ilə də hər tərəfə daşıya bilərdilər. Başqa tərəfdən, İranda, İran İslam inqilabından əvvəl, Şah dövründə İranla Sovet arasında bir müqavilə əsasında İranın qazı Sovetə sadir olurdu, ixrac olurdu və bu böyük bir neft lüləsi, yoğun bir nəhəng neft lüləsi İranın cünubundan gəlirdi, neçə min kilometr soğuşurdu və Astara vasitəsi ilə varid olurdu o zaman Sovetə və indiki Cumhur Azərbaycan Respublikasına və oradan da gedirdi Gürcüstana və Dağıstan vasitəsi ilə qalxırdı, qoşulurdu Rusiyanın, yəni Sovetin qaz lülələr şəbəkəsinə. Yəni, həm qaz, həm neft lüləsi demək olar ki, Sovet vaxtından var idi və bu yolundan eləyə bilərdi Azərbaycan neftin sadir eləsin. Həm də bu, bilirsiniz, qaz və neft məsirləri əsasən onun yol şəraitini, onun yəni alt zəminin yaratmaq, yəni onun yolun çəkmək, onun neftin məsirin təyin eləmək, onun körpülərin zadını salmaq çox ağır və böyük xərci aparır. Vəli bir yerdə əgər bir neft lüləsi olsa, yəni orada lazımi olan işlər görünür, 2-ci xətti orada çəkmək daha asandır, eynən dəmir yolu kimi. Təbiidir ki, o məsirdən eləyə bilərdi Azərbaycan nefti, Rusiyaya geçsin, həm də qazı, vəli Amerika bununla müxalif idi. Amerika istəyirdi ki, neftin daşınmasına nizarəti olsun. Təbiidir ki, bu yolla müxalifət elədi. Cünub məsirindən də İrana qoşulub, İranın qaz şəbəkə lülələrinə qoşulmaqla Türkiyəyə və başqa ölkələrə daha rahat sadir ola bilərdi, vəli ondan da mane oldu və ağır həzinə ilə Bakı Tiflis Ceyhan məsirin və qazda da cinə Bakı Tiflis Ərzurum xət quruların çəkdilər böyük bir xərclə və həzinə ilə və təhlükəli bir məsirdən.
Harvard Universitetinin Mütəaliyyələr Mərkəzinin direktoru sonda belə yazmışdı. Xəzərin neft qaynaqlarından bəhrələnmək OPEC təşkilatının neft bazarına olan nüfuzunu dayandıra bilər. O, həmçinin yazmışdı, Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstanın Xəzərin ən böyük neft istehsal edən qeyri-OPEC tərəflər olduğunu nəzərə alaraq, Xəzər dənizi neftinin istehsalını artırmaq OPEC təşkilatının iqtidarını xeyli zəiflədə bilər. Bu əməllər həmçinin OPEC-in siyasi nüfuzunu qəbul etdirməkdən əlavə neft qiymətini öz istəyi əsasında dəyişməsinə mane ola bilər. Və son olaraq demək istərdik ki, elə həmin əsnada Amerikanın dövrü enerji naziri Spencer Abraham 2002-ci ildə Bakının Səngçala məntəqəsində Bakı-Ceyhan proyektinin təməl qoyma mərasimində demişdi. Amerikaya görə bu layihə, yəni Bakı-Tiblis-Ceyhan layihəsi məntəqə və dünya üçün ən mühüm enerji layihələrindən biridir. Bax belə, həzir və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Minnətdarıq hər birinizə, bizi müşahidə etdiyinizə görə çox sağ olun. Biz bugünkü Sınıq Körpü verilişində Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsinə nüfuz etməsi və Xəzər neftini nəql etmək üçün mövcud olan variantlardan danışdıq. Çox sağ olun və bizi müşahidə elədi daimi ekspertimiz Dr. Rəhmətullah Şərif. Allahım anında qalın, növbəti görüşədə.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Ailə Mehriban Rabbimizin adı və yadı ilə siz mehriban izləyicilərimizə salamlarımızı çatdırır. Hamınıza gülər üz arzulayır. Növbəti ailə verilişini təqdim edirik. Verilişimizdə qadın və kişi arasındakı uyğunlaşma barədə söhbət edəcəyik. Siz də bizi müşahidə edin lütfən, zəng açın, fikir bildirin. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. ایلا ویلشینه پرودوسر نسرین خانم میلانی زاده اساس مهندسی جناب محمد رضا رحیمی ویلشینا پارچسو من رباب گهرمان زاده تشکیل ده حضورلارınıza تقدیم ederek değerli ekspertimiz üniversite müellimi Hoca Turistan ve Müslümin Hacı Ahmed Zakiri de ekspert unvanında hazır olunlar. Bəli, əziz dostlarımız, biz ötənki verilişlərimizdə ilk öncə kişi və qadın arasındakı bəzi uyğunlaşmalardan söhbət elədik. Daha sonra Quran ayələrindən sitat gətirərək zövciyyət və cütlük bəhsini irəli sürdük və dedik ki, bu da bir müqəddimə olsun ki, insanlar arasında və özəlliklə də ailədə kişi və qadın arasındakı zövciyyətdən, cütlükdən söhbət edək. Salam hacığa, çox Hoş gəlibsiniz. Yenə də zəhmətimizi qəbul edibsiniz. Təşəkkür edirik sizə.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Mən də salam arz edirəm sizin xidmətinizə və hörmətli ailələr ki, bizim səsimizi dinləyirlər və inşallah bu verilişdə də edə bilər faydalı bir sözlər dillərinə çatdıraq.
Çox sağ olasınız, acığa. Hər zaman sənsiz gəlsin, inşallah. Acığa mövzu ilə tanış olduq. Ötənki verilişimizdə də dediyimiz kimi Biz bir müqəddimə gətirdik Quran ayəsindən ki, hər şey zövc yaranıbdır, kainatda hər şey cüt yaranıbdır və bu təbii ki, insanlarda da sadiqdir, insanlarda da həmən qanun tətbiq olunubdur. Məhz bu haqda bizə ətraflı məlumat verməyinizi istərdik. Bu zövciyyət, bu ünsiyyət nədir, nə deməkdir ümumiyyətdə?
Bəli, özür ki, buyurduğunuz ayət ki, Qurandan dünvan nümunə ərz elədik. Əzümlə vallahu xalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja Allah Taala sizi yaradandan sonra zoc və zociyyət qanunu dərbağə sizin arasında qərar verdi. Bir ayədə ki qəbləndə əlbəttə xatırlamışıq, mütəhində bir az fəssəl barəsində
daha ətraflı şərh lazımdır, bəli.
Bu ayədə Allah Taala buyurur və min ayatihi an xalaqa lakum surə Rumun 21-ci ayəsidir. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Bu məsələyə ünsiyyəti də ərz elədik ki, Təbərsi Məzmunul Bəyan təfsirində buyurubdur ki, bu ünsiyyət iki tərəfdəndir. Yəni bir tərəfə ayət dərsidir, ya fəqət qadın ünsiyyət verir və aramış verir.
Dinclik verir. Hər iki tərəfdə bir-birinə dəyişir.
İki tərəfdən. Bunu Əllami Təbatəbai bir seyri tozihat verəndən sonra, izah eləyəndən sonra bu barədə üç dana dərbağı nüqtiyə işarələri vardı bu ayədən. Bu ayənin birinci hissəsi, həmən bu aramış vermək. Buna görə diqqət eləyək, təfavütlərin barəsində vəxti danışdıq. Bu təfavütlərdə ərz elədik ki, bir seri ərzin xidmətizə xüsusiyyətlər vardı kişidə və bir seri xüsusiyyətlər var qadında. Ki, bunlar bir-birinə ehtiyac tapırlar.
Bəli.
Bu ehtiyaclar həm fiziki və bunların cismlərində görüşürük, həm o tərəfdən ruhi-rəvani cəhətdən, yəni psixoloji ehtiyacları da var bunların bir-birinə. Bir cür deyir ki, fəqət deyək, üçün qərbin baxışı tənha aiddir bu cismə.
Bəli.
Və odur ki, bəzi sözlər, söhbətlər ki, olur, hamısı qeydir bu cismi xüsusiyyətlərə. Aid və dərbağə naqis baxışdır insana və zodiyyətə.
Tam deyil, bəli.
Amma İslamın baxışında üçün əsas İslam insanın o ruhi və mənəvi dərbağə hissəsidir.
Mənəvi
cəhətidir. O cəhətdən bunu hətmən gərək nəzərdə alaq biz dini baxışda Və vaxtı deyirik ki, bunlar bir-birinə ehtiyacı vardı. Tək cismi ehtiyacları deyir.
Deyil, bəli.
Bəlkə bunların ruhi cəhətdən də bir-birlərinə, atifə cəhətdən də bir-birlərinə ehtiyacları vardı.
Və bəlkə də elə əsas olan, yəni əgər biz bunları sinifləndirsək, ilk öncə bu ruhi ehtiyaclar başlıqda yer alır. Bəli, sonra bəli. Fiziki cismi.
Bəli, aramışı ki, biz danışırıq, bu aramış təhcə Bu cismlərin bir-birinin yanında qərar tapmaqdan ayrı olmur. Bəlkə insanın ruhi cəhətdən ehtiyacları bərtərəf olmaq باعث olur ki bu aramışa yetişsin.
Evet.
Ve bu zodiyet de vaqe baes olur ki bu aramış icad olsun.
Bəs acaba bu ruhi cəhətdən deyəndə nəyə qəsd edirlər?
Baxız,
necə bir-birinə ruhi hər insanın dinc verə bilərlər.
Hər insanın biləxərə o məsiri kəmalda yol getməsi və o yolu başa çatdırmasında bir sürü ehtiyacları vardı.
Bəli.
Bu ehtiyacları biz əgər buna baxaq ki, insanın bir nəfər həmsöhbət lazım idi, bir ənis lazım idi yanında ola ki, bunu həm dərvaqə o nəqslərin bərtərəf eləyə, həm bais ola ki, bu rüşd eləyə.
Yəni,
işi bahəm gərək əncam edir. Biz baxırıq, görürük ki, qadında bir atifə çoxluğu var. Bu kişi də zəifdərdir qadına nisbət.
Daha zəifdir, bəli.
Xob, kişinin bərancı atifəsi kamil ola, qadına ehtiyacı var. Bu tərəfdən görürük kişinin, məsələn, qudrəti, o hesabgərisi vardı, hesab kitabı, o umurati ki, biləxərə ailədə qabağa gəlir. Qadının da bu cəhətdə zəifi var. Bunun da ehtiyacı vardı kişiyə. Bunlar ikisi bahəm olanda bahəs olur ki, o mənəvi cəhətdən də rüşd eləsinlər. Həm nəqslər bərtərəf olsun, həm mənəvi rüşdə əl tapsınlar.
Yəni, həm o nöqsanlar aradan gedir, həm də inkişaf ilə mənəvi baxımdan.
Bəli,
bəli, çox güzel.
Bu aramışdə zodiyyətlə, izdivacla ələ gəlir. Yəni, bu cür deyir ki, bir kişi bir qadınla təhcə söhbət eləməkdə ya bahəm, məsələn, bir dolanmağa getməkdə xeyir. Bu ailə qurması, əslən, bizim dinimizdə bir belə təkid olubdur ailənin qurulmasına və buna yuxarı bir dərvaqi kəmalat sayılıbdır ailə qurulmasında. Buradadır ki, bərtərəf olur. Yəni, həm daim bir irtibatdır, qət olan dəyiri,
bəli.
Həm bu irtibatda tamamı dərvaqi cəvanibi, bu nəqs o ehtiyaclar hamısı nəzərdə alınıbdır.
Bütün aspektlər nəzərdə alınıbdır, bəli.
Və bu zodiyyətdə o əlaqə işi yaranır bunların arasında, bunlar da hamısı o dərvaqi nəqslərin və ehtiyacların sayəsindədir. Yəni, o ehtiyaclar olmasaydı, çi ruhi cəhətdən, çi cismi cəhətdən. Bu bahis olardı ki, heç əlaqə yaranmasın.
Düz.
O ehtiyazdır ki, əlaqə icad edir bunların arasında.
Bəli, onsuz da hacıq ələ, hər şeydə insanı bəzi bir işlərə görməyə məcbur edən və onu sövq etdirən, onun vücudunda yaranan bir parça ehtiyaclardır.
Ehtiyaclardır.
Yəni, bu bir təbii qanundur. Hacıq əlisinizdə qısa fasılalıq, sonra söhbətimizə qayıdaq. Əziz eşlənlərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə kişi və qadın arasındakı uyğunlaşmadan və zövciyyət təməlindən söhbət edirik. Siz də bizə zəng açın, söz söhbətlərinizi, sorğularınızı bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Bəli, hacıqa dedik ki, kişi və qadında bəzi ehtiyaclar vardır ki, onları bir-birinə doğru söv getirir və bu ehtiyaclar da sadəcə fiziki deyil, cismi deyil, eyni vaxtda həm ruhi, həm də mənəvidir. Bunlar bir ailə təşkil verirlər, bir ailə oldular, izdivac elədilər. Ancaq bunların arasında o dostluq necə yaranır? Bu ayədən lütfən yardım alaq.
Bəli, bu ayədə özür ki, buyurdunuz, Pərvərdigar Mütəal, İdamə ayədə elə bu nöqtəyə işarə buyurubdur. Ki, bəd əzin ki, bu zodiyyət ittifaq düşdü. Cəələ bəynəkum. Bunu da Allah Teala müqərrər eləyibdir bu zodiyyətdə. Və cəələ bəynəkum. Məvəddətən və rəhmət. İki şey ittifaq düşəcəkdir. Bir məvəddətdir, bir rəhmətdir. Məvəddəti deyiblər ki, o Məhəbbətdir ki, əsərləri görüşür. Aşkar olur əsərləri.
Bəli.
Yəni, bir vardır ki, bir nəfər deyir ki, mən, məsələn, məhəbbətim var filan kəsə, amma heç bir əməli uyğun deyil o məhəbbətinə. Yəni, əməl görsətmir ki, bu məhəbbəti var.
Bəli.
Məsələn, ərzəyim, bir nəfər deyir, mən əhl-i beyti sevənəm, amma məhəbbətim var, amma əməlində heç əhl-i beyt deyən kimi yaşamır.
Tam
o, bu məhəbbətin, yəni bu məvəddətə bədəl olmayıbdır hələ. Bəli. Məvəddət, o məhəbbətdir ki, əsəri görüşür.
Görünür.
Və bu ailədə çox lazımdır. Ailədə çox zatlar gərək görüşə.
Oturdu.
Və həyat yoldaşlarının bir-birinin arasında bu məvəddətdir ki, bunları dərvaqı getdiqcə bir-birinə əlaqəsini və o aramışı, sukunu çoxaldır. O tərəfdən rəhmət işi Pərvərdigar Mütəal İdamiyə ilə buyurub, bəd əz məvəddət buyurub, rəhmətləri var bunların bir-birinə nisbət. Rəhmət bir dana içəridə insan o birisinə bir dərvaqı rəhm görsətməkdir. Bəxatirə bu işi, onun bir seri nəvaqisi var.
Nöqsanları var.
O nöqsanların kəmala çatdırmasını bu içərisindən istir. Buna da deyir rəhmət. Necə ki, biz qiyası şahid düz olmayaq. Pərvərdigar Mütəal deyirik ki, rəhməti var. Ya Peyğəmbər rəhmətən lil aləmindir. Yəni, Peyğəmbər gəlibdir ki, bu aləmin bütün insanların arasında o nöqsanları bərtərəf edir və bunları kəmala çatdırır.
Bəli.
Bu rəhmət idə ki, zoğucuyinin arasında ittifak düşür. Bunlar ərz elədiq ki, bir seri hərəsinin bir seri ehtiyacları var, nəqsləri var, o birisindən nisbət. Əlavə bər bu ki, bunların arasında məvəddət var, yəni bunlar bir-birinə nisbət o məhəbbətlərin aşkar edirlər. Bəlkə ürəkdən istəyirlər o birisinin də o nəqs və ehtiyacı bərtərəf ola.
Bəli, aradan götürür.
Aradan götürür.
Hacı qab, o zaman əgər mən səhv başa düşmədimsə, məvəddətlər, rəhmət ikisi eyni anlam daşıyır. Həmən dostluq olur, əlaqə olur, sevməkdən gəlir də ikisi də.
Bəli, ikisi də sevməkdən gəlir.
Ancaq biri, hərəsi... biri görünür, bəli, əməldə görünür. Biz bunları əməldə görürük. Amma o birisini, rəhməti biz əməldə görmürük. İçəridən də. Yəni bu batini bir sevməkdir.
Nəfsani o xüsusiyyət və halət. Əlbəttə, bunun da əsəri yenə məvəddətdə görüşəcək.
Düz, yenə də görünəcək.
Yəni, mən əgər içəridən bir nəfərə, deyərlər, ürəyim rəhmə gələ,
mütləq əmələ keçəcəm də burada.
Bunun da alısı da gələm ki, onun o nəqsin bərtərəf eləyəm.
Bəli, azıb.
Bu iki dana, bir dana, dərbaqı, cami təbirdir zociyinin arasında. Yəni, biz hər nəmənə zociyyətdə bəhs edirik, hüquqdan, təkalifdən, hər nəmənə bəhs edirik. Bunlar hamısı zir məcmuyu bu rəhmət və məvəddət.
Onun, yəni bu məvəddət, rəhmətin bir qoludurlar. Bunlar.
Bir qoludurlar.
Bəli.
Yəni, əgər bu rəhmət və məvəddət olmayə, Pərvərdigar Mütəal bunu qərar verməyə bir ailədə, kişi və qadının arasında, onda görəcək ki, bu ailədə indi deyilər təlaqi atifi ittifak düşübdür.
Duyğusal boşanma.
Yəni, bunlar heç cürə bir-birlərinə nisbətinə ürəkləri yanır, nə bir-birinə nisbət xidmət eləməyə çalışır.
Düzdür.
Baxıq, kişi istəyir gedək eşikdə çalışa,
ehtiyaclarını bir-birini yəni, təxmin də eləmirlər ki, bunun ehtiyacı nədir?
Kişi istəyir gedək eşikdə çalışa, məsələn, səhər gün çıxmamış gedir, gecə gün batandan sonra gəlir. Nə üçün? Ailəsinin rifahı üçün. Amma bu əncizə olmayandan sonra, görürsünüz, kişi gedir, amma ailə o rifaha çatmır.
Bəli, təəssüf.
O tərəfdən yenə qadın da, qadın əgər məhəbbət və məvəddət o rəhmət ola,
olsa,
qadın evdə xidmət göstərməsi, məsələn, yemək bişirməsi eşqinə əlaqə ilə olacaqdır. Hər yeməyi bişirəndə, fikrində bu vardır ki, mənim həyat yoldaşım bunu sevir ya sevmir.
Elə.
Amma yox, əgər bir cür olmasa, elə fəqət qarın doyurmaq üstünə keçəcək.
Və bu da tez adamı yorar.
Tez yorar. Yəni, ev işin görəndə də görürsünüz ki, yoruldu və dedi ki, məsələn, navağacam mən bu yeməyi pişirəcəqəm bu evdə. Bunlar hamısı dərbağı qeyd edir Allah Taalanın o rəhmət və məvəddəti ki, zoceynin arasında qərar verir və əgər bir əxlaqi problemlər olmaya bu kişi və qadında,
bəli,
onda bu rəhmət və məvəddət gətirən icad olacaq.
Yaranacaqdır.
Məsələ deyir ki, burada pəs biz nəticətən, mən bunu ərz edeyim ki, bu ayətin əsasında biz bunu görürük ki, ailədə zəvciyyət ittifaq düşür və bu zəvciyyət Allahın tərəfindən dərbağı bərqərar olur və dər idamı bu bir dənə aramış o üns bu ailədə hakim olur.
Dinclik yarandır.
İmam Səccad əleyhissəlam Risale-i Huququnda da bu nöqtəyə işarə buyurublar.
Daha əvvəllərdə sanırım bəhs eləmişdik.
Bəli. Şayet bir il üstündən keçibdi. Ki biz Risale-i Huquqi ailə barəsində dərvaqi
ətraflı bəli düzgün bir incələşirdik.
Orada İmam Səccad əleyhissəlam buyururlar ki, sənin həyat yoldaşının haqqı sənin boynunda budur ki, biləsən Allah Teala onu sənə mayi üns və dincilik qərar
veribdir.
Və biləsən ki, bu Allah tərəfindən sənə bir nimətdir.
Bəli.
Bunu imam buyururlar, bir haqq idi sənin boynunda. Həm Allahın tərəfindən və həm bu iki ailəvin tərəfindən, həyat yoldaşımın tərəfindən. Pəs sən də bunun müqabilində gələk çalışasan, ondan mehriban olasan və onu təkrim edəsən, böyük tutasan.
Hürmət eləyəsən,
Neməti. Və hala gene o tərəfdən kişilərin nəcür dinclik verə bilərlər öz həyat yoldaşlarına. Ona da buyurublar ki, qadınlar üçün də sənin boynunda həqqi, mehribanlıq, rəhmət və müanisət var deyil. Pəs bu barədə müxtəlif hissələrdən biz bunu araşdırdıq. Bir nüştəni də ərz edeyim. Ayədə bu iki ləkom təbir gəlibdir, ənfusikom təbir gəlibdir. Bunlar hamısı dəlil bər budur ki, bunlar ikisi bir-birinə nisbət belədirlər.
Bir-birinə.
Bunu heç vaxt unutmayaq gələk. Mən heyt ikrar edirəm. Çünki cahdan olur ki, kişi xiyal edir pəs ki, qadın.
Qadın dinclik. Bəli, amin.
Və hacə kişidə də bu eyni nəqş olmalıdır.
Qarşılıqlıdır da. Bəli, hacıq, çox təşəkkür edirik dəyərli söhbətlərinizə görə. Ancaq mən də əgər cəsarət olmasa sizin bu söhbətlərinizə sadəcə bir cümlə ilə yekun vermək istərdim. O da bu ki, siz buyurdunuz Allah Teala kişi və qadın arasında və özəlliklə də izdivac bəhsində bu müqəddəs əmridə bu zövc arasında məvəddət rəhmət qərar verir. Bu neyməti onlara bağışlayır. Ancaq əsas olan da budur ki, biz bu neyməti qorumalıyıq. Neyməti qorumasan bu neymət əldən gələcəkdir. Və burada bizim vəzifəmiz budur. İlk öncə, hər şeydən əvvəl bu neyməti, bu məvəddət rəhməti qorumaq və necə deyirlər, iki əlli bunu tutmaqdır. Acaba vaxtımız yoxdur. İnşallah ki, növbət verilişimizdə söhbətlərinizi yenə də eşidərik. İlə həmən mövzu haqda zövcət mövzusu haqda. Əziz dinləyicilərimiz, yeri var sizdən də təşəkkürlərimizi və minnətdarlıqlarımızı bildirək bugün də bizi müşahidə etdiyinizə görə. İnşallah ki, ailə həyatınız hər zaman sağlam istiqamətdə irəliləsin. Növbəti verilişimizdə görüşərik. Allahın amanıdır.
Xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan Qur'an-ı Kerimin 10-cu cüzünü dinləyə bilərsiniz.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أن